figuri de seamă din istoria culturii universale. Giorgione, evocare radiofonică de Simona Vărzaru.
Acolo unde valurile bat în spume malul dur, acolo unde apa stă să macine granitul, acolo vin să mă odihnesc, trudit de chinul zilelor ce trec. Mi-e mintea grea și obositul cap e o cușcă de idei ce stau să zboare. Simt dorurile în piept cum vor să mă doboare. Treaz cu gândul și penelul, nasc liniști suave și adormitoare. Nasc deopotrivă doruri grele, patim multe. În inimă se zbat furtuni. Iar somnul greu e un coșmar și fiecare noaptea mea e un strigă de durere, căci tihna nu o pot afla. Atâtea lumi se zbat în mine. Sunt prizonier în temnița singurătății. Cum să scap? Văzut am mai de mult un chip. De înger să fi fost și nu era mai blând, mai bun, mai cald. Grăia înțelepciunea în ochii ei. Aș vrea să o văd din nou aici, pe chei, ca întâia dată. Mi-e frică doar de o vorbă înveninată, cum cu o minune a doua oară în viață nu se arată. Dar eu aștept, aștept, aștept. Poate că o minune adevărată e cea care a doua oară se arată, frumoasă, vie, întrupată.
Îți place chiar atât de mult portul, meser Giorgione?
Nu, meser Giulio Campagnola. Stau și privesc chipurile oamenilor. Ah. Uite ce frumos se așează amurgul pe fețele lor.
Da. Da.
Portul îmi place doar când încetează munca. Malul rămâne pustiu, iar în jur e liniște. Atunci pot fi atent numai la apă.
Dar Canal Grande se umple seara de gondole. Oamenii nu contenesc să se prinde pe chei.
Aștept să treacă și ceasurile acelea, fiindcă noaptea îi alungă încetul cu încetul pe la casele lor.
Ciudată specie de om este și venețianul, senior Giorgio.
De ce?
Păi, l-ai văzut? De dimineață până seara îi place să stea pe mal sau în piațeta, în barcă. Oriunde e multă lume.
Și atunci se îmbracă cu tot ce au mai bun. Am observat și eu lucrul ăsta.
E, uite, îl vezi pe bărbatul acela elegant?
Da, e, e cineva important.
Da, de unde, da, de unde? Te aduci și pe tine, nu?
Da.
Ai zice că pleacă la Consiliul Signoriei sau participă la o procesiune?
Nu,
nu. Se duce să cumpere ață.
Ață? De unde știi?
M-am ținut după el într-o zi.
E cum așa?
Muream de curiozitate să știu unde se duce atât de, atât de important și de grăbit. Mai întâi s-a dus la pălărier.
Așa.
A stat atâta de vorbă încât bietul om a avut timp să pună bordura de catetea la o pălărie. A probat vreo două, trei, dar n-a cumpărat niciuna. A ieșit din prăvălie la început a gale, dar în piațeta brusc și-a îndreptat spatele și a străbătut drumul până la bibliotecă cu un aer foarte preocupat. Așa a ajuns pe chei. Aha. Cum l-au văzut, barcagii au început să strige, să-l cheme, dar el nu le dădea nicio atenție, de parcă nici nu-i auzea. A mers pe chei lung și înalt, de parcă cineva pe care l-aștepta, întârzind, îi strica toate afacerile. Figură veche, au spus mai târziu barcagii. L-am urmat ca umbră și așa am văzut că a intrat în prăvălia lui Tavio.
Da.
După ce a cumpărat niște ață, a ieșit grav și maestos de acolo. Parcă înăuntru vânduse și cumpărase corăbii. Apoi s-a îndreptat spre casă.
Dar cine e totuși?
Gondolierii mi-au spus că e dintr-o familie veche, de origine destul de nobilă. Se pare că e și destul de bogat. Dar de câte ori are o haină nouă, face câte o plimbare lungă ca să-l vadă toată lumea din oraș și mai ales negustorii de la care cumpără.
Are familie?
Da, dar pentru unul ca el, când locuiești la Veneția, pelerina e mai importantă decât nevasta pe care, dacă nu o scoți în lume, nu te întreabă nimeni nimic.
Da, sigur.
Nu te jur. Dar Ia să umbli zilnic cu aceeași haină, să vezi cum te mai măsoară.
Sigur.
La Veneția un om care se respectă trebuie să arate celor din jur
tot ce are mai de preț.
Sigur. Să nu ascundă ceva care i-ar aduce fala. Asta e o povață pe care am învățat-o aici și de care ar trebui să ții și tu seama, Giorgione.
Dar eu de neam mare nu sunt, bani n-am ce arăta, n-am ce ascunde.
Greșești. De mult este timpul să te îngrijești de tine.
Muncesc mult, n-am timp.
Trăiești puțin.
Nu e bine.
Ce să fac? Eu dacă nu muncesc, dacă nu pictez, nu trăiesc. Asta e viața mea. Și apoi,
ce? Arăt chiar atât de rău? Râd gondoliere de mine?
Barcagii sunt lăsați pe lume special ca să vadă și să audă tot. Așa că nu te mai amăgi degeaba. Te-au luat de mult la ochi. Și trebuie să-ți mărturisesc regretul meu că a trebuit să aflu de la ei cauza negurii tale.
Cauza durerii mele?
Tu ai spus durere. Eu am spus negură.
Cum vrei, dar ce știi?
Ce știu toți gondolierii.
Hai, lasă prostiile, te uiți la ce spun ei? N-am înțeles niciodată de ce lungești vorba cu acești oameni.
Ei despre mine știu mai puțin decât despre tine, care nici nu-i privești.
Dar spune odată ce trăzneau născocit de repede ăștia care... Poftim. Poftim, pe deasupra cântă îngrozitor.
Mi-au spus așa, odată.
Când?
În primăvară.
Deci acum mai multe luni.
Că se miră de prietenia noastră.
De ce?
Fiindcă au observat că vii mereu singuri pe chei.
Păi și ce le pasă lor? Ce interesează?
Mai spuneau că oamenii se împart în două grupe mari. Oamenii de pe mal și cei de larg. Ei se observă unii pe alții. Dar cei de pe mal au impresia că sunt mai deștepți. Dar cei care stau mai mult în larg au învățat de la pești să stea liniștiți și să observe.
Dacă ar fi și tăcuți ca pești.
Ce ești rău, de ce ești
rău? Doamne, ce sunt în stare să cânte. E bun, mă rog, și ce văd ei pe mal?
Îmi spuneau, de fapt așa a început discuția despre tine, că niciun om nu stă ore în șir, singur pe chei, decât dacă are o mare durere în suflet, pe care ori vrea să o arunce în apă, ori vrea să se liniștească, asemenea valurilor care trec când piere vântul. Mai spuneau că doi oameni li se par foarte ciudați în ultimul timp. Cel de care ți-am vorbit și tu.
Caragiosul ăla cu pelerină și eu?
Primul vine ca să-și arate pelerina. Tu vii ca să-ți arăți, fără să vrei, sufletul apăsat de durere. Meser Giorgione, nu mă ocoli. Hai, spune-mi, care-i durerea ta? Ce s-a întâmplat?
E, asta e bună. Oamenii tăi sunt niște, cum să spun eu, sunt niște caragioși. Și acum lasă-mă, iartă-mă. Am treabă. Trebuie să plec să cumpăr...
Ață!
Nu, ață!
Nu fugi! Meser Giorgione, stai! Stai să vorbim!
Trebuie să plec, mă grăbesc, am multă treabă.
Bine! Măcar dacă în drumurile tale ai zăbovi o clipă, să-ți cumpere o părălie!
Care-i durerea mea? Care-i durerea mea? Ce știe el? E fericit acel ce așteaptă ceva, ce știe că nu va veni? Mai fericit e acel ce simte că o dragoste este în zadar decât acel ce crede că a nu iubi e un dar? Nebun e acela ce iubește un chip văzut odată? E înțelept acela care n-a văzut nimic? O, Doamne! Unda apei lină, cât de vicleană e ca un vis care te face fericit, e ca o umbră, ca un chip, a fost și nu mai e. Degeaba aștept să vină iar și vrei să se întoarcă.
Gondola, signor, de ce nu vreți deloc să vă plimbați cu gondola?
Nu-mi place legănatul apii, mie îmi place să stau pe pământ sigur și să privesc cum se mișcă apa.
Vă e frică?
Da, nu-mi e frică, dar nu-mi place lupta omului cu apa care se agită, vântul când bate și vorbele când zboară pe seama altora.
Poate că nu vă place de noi.
Nu, tinere, mai mult chiar am încredere în voi, dar ce să fac? Eu vreau cer senin, apă liniștită, aerul mătăsos, omul calm, vorba blândă. Cântecul cald.
Și când este furtună, ce faci?
Atunci nu mănânc, nu lucrez, nu ies din casă.
Păi cum așa?
Atunci mă doare capul rău și îmi tremură mâinile. Mă ascund în pat ca un copil în poala mamei, mă înfășor în pelerină și încerc să adorm, să nu mai văd
și nu mai au nimic. Uneori mă apuc o furie atât de mare încât aș vrea să pot, știu eu, să iau norii de umeri și să-i scutur ca să-și revină în fire. Aș apuca cozile vântului ca pe niște hățuri și aș struni cai văzduhului cum vreau eu. Apoi aș priponi, aș netezi suprafața apei. Dar fiindcă nu pot să fac nimic din toate astea, mă înfuri ca un copil neputincios. Nu pot să mă alin decât privind imagini calme. Eu. Dar voi ce faceți când e furtună?
Noi cântăm.
Cântece vesele sau triste?
De ale noastre, le știți?
Le-am auzit deseori, dar mărturisesc că nu-mi plac în mod deosebit.
Vă place numai muzica de la biserică?
Nu deloc. Cântecele bisericești mă întristează, îmi chinuie sufletul uneori la fel de mult ca și vuietul vântului. Îmi place muzica pentru madrigale.
Noi știm cântece așa, de la unul la altul, cântece de demult. De-a lungat urâtul, de plictiseală, de veselie, de-a lungat furtuna, de chemat vântul prielnic.
Aș vrea să aud și eu unul din cântecele astea. De pildă, de-a lungat furtuna sau de liniștit vântul.
Vă cântăm cu dragă inimă toată seara, senior Giorgione.
Cum știți și cum mă cheamă?
Tocmai noi să nu știm, toată Veneția vă cunoaște, toată laguna. Ia ascultați, signor Giorgione.
Să cânt la Castelfranco pentru oaspeți. E cel mai mare bal de o vreme încoace. Nu vine poate și frumoasa mea.
Signor Giorgione.
Oh, Giulio, nelipsit de la petrecere. Mă bucur că în seara asta ești cu mine.
Iar eu mă bucur că pălăria ta cea nouă este cea mai frumoasă pe care am văzut-o până acum.
Giulio, lasă asta, prietene. Abia ieri am reușit să mă liniștesc după furtuna care a fost. Credeam că nici nu am să pot veni aici. O săptămână și era, a fost îngrozitor. Și că într-o seară am intrat în vorbă cu gondolierii, prietenii tăi. Mi-au spus că atunci când e furtună pe mare, ei cântă.
Da.
Am încercat și eu, dar nu m-am liniștit. Și ca niciodată m-am apucat să pictez o furtună.
O ce?
O furtună, e gata. Poți să vii să o vezi în atelier. Nu știu ce să fac cu ea. Avem o pânză mai de mult pregătită pentru tripticul catedralei de aici, din Castelfranco. M-am năpustit asupra ei și am lucrat până când deodată am simțit că am învins furtuna de afară, învingând mai întâi furtuna din lăuntru meu. Când pânza a fost gata, soarele lucea pe cer, se făcuse frumos, iar eu ostenit am căzut într-un somn lung, odihnitor. Acum să am nevoie de pânză, de bani să cumpăr alta. Călugării mă obligă să încep lucrările. Măcar să pot începe schițele și aș mai amâna restul, fiindcă nu vreau deloc să o stric. Țin la ea cum n-am ținut niciodată la o pânză pictată de mine.
Vin gazdele!
Iubiții mei oaspeți, nobili prieteni și distinse doamne, fiți bineveniți la Castelfranco. V-am invitat aici pentru a ne bucura împreună câteva zile de odihnă acestor vremuri pe care politica înțeleaptă de pace a serenisimei a adus-o în cetatea dogilor. Nouă ne rămâne sarcina, pentru a deveni demni ei cetățeni, să urmăm dreapta judecată și să ne îngrijim de infinita șlefuire a sufletului nostru. Căci, așa cum cetatea noastră este prosperă și este bogată pentru că face negoți cinstit, tot așa și sufletele noastre au nevoie de bogăție ideilor nobile pe care le putem dobândi numai prin artă. Folosiți pacea care domnește în cetate pentru a vă asigura liniștea sufletului și bucuria minții. Căutați prietenia artiștilor. Ei sunt cei care ne învață drumul spre bine, frumos și adevăr. De aceea l-am chemat în seara aceasta să ne cânte și să ne recite tot atât de frumos ca și altă dată, și mai mult, dacă se poate, pe maestrul Giorgio di Castelfranco. El, după cum știți, pictează. Le face pe toate cu drag și îndemânare. Senior Giorgione, cânte-ne ce ai mai nou și hotărăște-te în astă seară să ne convingi în cei mai mare harul divin al artistului. În sunet sau în culoare?
O, Doamne, iată-o printre nobile, e adevărat. Nu-i vis și nu-i închipuire. O inimă, o minte, stați.
Să cânt, dar ce să cânt?
Un madrigal frumos, senior Giorgione. Suntem nerăbdători să ascultăm.
Nobilu aspeți, întâiul madrigal îl închin eterne frumuseți pe care sufletul o așterne peste chipuri.
Întrebam din nou în timp ce te ascultam. De locul vă ești muzician mai bun decât zugrav.
Ilustre, signor Constanțiu, talentul meu în arta sunetelor muzicale e mult lăsat în urmă de al altora ce și-au făcut din ea un fel de a trăi. Așa cum însumi eu m-am unit până la moarte cu pictura.
Prin urmare, te-ai hotărât ce drum să alegi.
Nobil condotier, sunt tânăr. Dacă vremea mă va schimba, va fi împotriva dorinței mele. Soarta stăpână ne mână cum vrea ea. Noi suntem slujbașii ei și degeaba ne împotrivim. Cu cât nu vrem un lucru, cu atât mai mult ne este dat să-l suportăm. Dar când este vorba de artă, aici omul este de neînfrânt. Soarta e neputincioasă în fața artistului. Acesta răzbate ca raza soarelui. Luminează oricât de gros este stratul de nori. Mie nici chiar vreo lege, poruncă sau faptă nu-mi pot cere simbria de a spune ce vor alții. Eu sunt propriul meu stăpân. Fac ce trebuie pentru cetate, dar cânt numai ce-mi place și pictez numai ce vreau. La fel cum păsările cerului nu cer voie nimănui să cânte. Când pictez, simt că sunt liber. Dar trebuie să recunosc cu milință că în pictură n-am dat încă măsura artei mele interioare ce stă să se nască. Și fiindcă apreciați pictura, e mare îndrăzneala mea dacă vă rog să treceți pe la atelierul meu pentru a privi niște pânze când veți putea veni la Veneția?
Oh, nu, dimpotrivă. Știi că mă bucur ori de câte ori artiști îmi cer sfatul. Cei tineri pentru că mă socotesc înțelept, cei bătrâni pentru că nu mă nesocotesc în marelor înțelepciune. De la un spirit nobil ca al dumnitare nu mă aștept decât la lucruri mari. Sunt bucuros să privesc lucrarea, dar pe mine mă interesează acum soarta capelei familiei mele din catedrala Castelfranco. Ți-am încredințat-o cu inima deschisă, dar nu mi-a arătat până acum nimic.
Signor, știți că mi-e drag lucru. Și mai tare țin la el când știu că lucrez pentru oamenii din Castelfranco, unde m-am născut. Aș vrea să fac pentru signoria voastră și pentru cei de aici cea mai frumoasă lucrare a mea de până acum, neprecupețind munca și îndemânarea. Am terminat toate schițele și am pregătit toate cartoanele pentru marele blazon al ilustrei dumneavoastră familie, Constanțio, care v-a împodobit capela.
Știi însă că se va împlini în curând un an de la moartea prea bunului meu fiu. Binecuvântată fie odihna lui.
Pentru acest nedrept semn al soartei am gândit o compoziție așa cum nimeni nu a întâlnit până acum. Am să vă arăt când veți veni la Veneția. Dar fără încuvințarea dumneavoastră, nu trec la lucru.
Nu, vreau să fie gata cât mai repede cu putință.
Va fi, monseniore.
Totuși, nu înțeleg de ce trebuie încuvințarea mea. Spunea dineaură că e stăpân pe ceea ce crești și că nimeni nu te poate influența sau schimba.
La ce ți-ar fi bun dezacordul meu?
Signor, dumneavoastră plătiți, deci trebuie să vă placă. Eu am gândit întreaga compoziție într-un anumit fel. Și dacă nu vă place, nu o schimb. Nu pot lucra cu inima împăcată decât dacă știu că sunteți de acord.
Și dacă nu sunt de acord,
puteți cere altui artist să picteze capela. Având în vedere că nu mi-ați dat niciun ban până acum, dumneavoastră nu veți pierde banii, eu voi pierde doar munca, ceea ce în final poate fi și ea un câștig.
Dar cartoanele?
Culorile și cartoanele nu înseamnă decât uneltele mele de lucru.
Eu sunt sigur că ceea ce ai să-mi arăți îmi va place. Știu cum lucrezi și nu întâmplător să mă încredința ție comanda. Pentru ceea ce ai muncit până acum, am să-ți trimit banii din care să-ți cumperi materiale ca să încep lucrul imediat. Lucrezi cu ucenici?
Nu, mă încurcă.
Dar prietenul tău...
Tizian?
Nu mai lucrați împreună? Erați parcă de o vârstă, erați prieteni.
Prieteni am rămas în continuare, dar acum lucrăm separat. Doar când unul dintre noi are prea mult de lucru, îl cheamă pe celălalt pentru detalii care cer timp. În legătură însă cu capela, vreau să vă mai spun că voi lucra cu mult albastru.
Da.
Este culoarea cea mai nobilă după aur, dar a ajuns la fel de scumpă ca și el. O uncie costă 20 de ducați. Mulți pictori nici nu mai lucrează cu această culoare din cauza scumpetei. O înlocuiesc cu un verde albăstrui urât sau cu un cenușiu deschis.
N-am știut până acum. Într-adevăr, este de necrezut de scump.
Vorbesc de cel mai bun albastru. Cel mai curat, cel mai intens, care nu se taie, nu se decolorează în timp și din care se pot obține 10 de nuanțe.
Da, na, nici să nu te gândești să înlocuiești și tu. Vei avea bani suficienți pentru a cumpăra cât îți trebuie. Da, musafirii mei așteaptă. Actorii vor începe îndată să ne distreze. Ne mai cânți după aceea?
Bucuros. Atâta frumusețe n-am văzut nici când. Strămoșii toți parcă au trudit să o plămădească. Ba nu, greșesc, nu e frumoasă. E înțelepciunea ce străbate în ochii ei. Culorile pot naște a doua oară acest chip? Iar pensula pe pânză poate egala natura ei? Signora Claudia.
Signor Giorgione.
Claudia Botempelli.
George D'Acaster Frank.
Aș vrea...
De mult.
Pe chei...
Atunci pe chei...
Acum...
Vroiam...
Speram... Sunt ore...
Zile...
Nopți...
Luni...
Mai mult de un an de când visez. E adevărat. Mi-s ochii nedemn să privească atâta frumusețe de și ochii voștri. Privirea însăși aș vrea să o pictez. De n-am să reușesc înseamnă că nu sunt artist. Sau că artistul nu este un demiurg ce poate naște a doua oară un chip, un trup. Așa cum a făcut natura dând lutului plămadă neînsemnată un suflet viu în pieptul să se zbată. De nu pot face al vostru chip pe o pânză să pare că respira ievea, înseamnă că nu sunt nimic, cel mult o paiață.
Pigmalion cioplind în piatră Galatea nu bănuia că în piatra moartă viață zace. Abia desprinsă ultima fărâmă de granit, frumoasa Galatea există. Deci dacă moartea născu artă, arta și viața dragoste vor naște. Și mie, signor, de ce din urmă mi-e mai teamă? Deoarece că în povestea regelui Midas tot ce atingi în artă se preface, nobil signor de Castelfranco.
Așa divină în forma omenească, natura s-a înălțat pe ea, iar arta doar cu greu pe urmele ei merge. Fiți binevenit în umilul meu atelier, signor Constanție.
Tinere, atelierul tău nu e deloc umil. E plin de lucruri minunate cu care îmi voi desfăta privirile câteva ceasuri. Sunt la Veneția zeci de prilejuri de bucurii. De altfel, Veneția, fără femeile elegante, fără apă și fără chei, n-ar avea niciun farmec. Dar eu le cunosc de mult pe toate și nu mă mai interesează. Iar de când bunul și bietul meu fiu s-a dus de lângă mine, m-am retras la Castelfranco. De n-ar fi fost Rusalile, n-aș fi dat nici serbarea la care ai fost și tu săptămânile trecute. Țin să spun că musafirii mei au remarcat distinția straielor tale, dar mai ales frumusețea madrigalelor compuse de tine și
glasul minunat cu care ai cântat.
O, signor, mă copleșiți cu atâtea laude. Nu merit nimic din toate acestea. Am rupt din bani pentru pânze, pentru a-mi face acele straie, nu întru totul demne de a fi purtate în fața voastră.
Giorgio, știi că eu nu prețuiesc omul după haine, dar întreb de când am intrat aici, ce ochi iubiți ascunde după perdea acest tânăr frumos, talentat și elegant? Cui faci portretul? E un secret?
Nu, nu, senior. Dimpotrivă, acesta e tabloul pe care vreau să vi-l arăt și de care v-am vorbit în seara aceea.
Bine, dar este de o frumusețe desăvârșită. Peisajul, oamenii. Dar nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Despre ce e vorba?
Spre deosebire de alte lucrări ale mele, aici nu am povestit viața niciunui sfânt. Nu este vorba, așa cum a crezut prietenul meu, Pietro Bembo, care cunoaște ilustrarea fragmentului din Tebaida lui Boccaccio, în care regele Adastre o întâlnește pe regina Ipsipele, alungată din insula Lemnos și luată ca doică. Nu este nici măcar un tablou neterminat, fiindcă eu am pictat aici o furtună.
O furtună?
Da, era furtună în lagună de 2 zile. Mă chinuia îngrozitor.
Veneția, signor Bembo, are o forță pe care nu toți o înțeleg. Eu aici simt, mai mult ca la Florența sau la Roma, unde am stat câte puțin, cum renaște Grecia antică. Este adevărat că cea de azi pare mai greoaie, fiindcă timpul apasă țâșnirea spiritului cu toată prospețimea lui. Se înșeală florentinii când cred că pot reînvia fala trecută a Atenei. Asta nu se face la comandă, prin constrângere și forță. Spiritul nu ascultă de vocea condotierilor sau tiranilor, iar artiști adevărați nu pot fi cumpărați cu strălucirea aurului. Aici, la Veneția, ceea ce a fost antic s-a transformat.
Chiar Platon și Aristotel sunt mai bine înțeleși aici. La Villa dei Careggi, unde mă duc adeseori, filozofia lor este cel mai profund comentată. N-ai vrea să vii și tu?
Oh, Pietro, prietene, eu rămân un pictor. Acolo e locul filozofilor să glăsuiască. Dar vreau să te întreb de mai mult timp. De ce s-a iscat cearta ta cu signora Andrea Navagero?
Oh, povestea este mai lungă. Disputa a început acum vreo 10 ani, când am început să scriu Lia Zolani și când citeam în serile în care ne întâlneam la castelul Caterinei Cornaro, la Azolo, fragmente din lucrarea mea. El, ca orice autor de pastorale, cânta în versurile sale o dragoste calmă, senină, într-o natură frumoasă, cu personaje frumoase și fericite, și spunea că e prea mult discurs și prea multă filozofie în poveștile mele de dragoste. La discuțiile noastre participau toți cei care erau acolo. Așa, din părerile lor, din convingerile mele, încet, încet a luat naștere această carte a mea, Lia Zolani, și la care țin foarte mult.
Dar în ce consta filozofia care îl supăra pe senior Navagero?
Eu vroiam să arăt că dragostea este un chin și nu numai o fericire dulce și ușoară prin care un bărbat și o femeie se șlefuiesc reciproc, că ea este o lungă călătorie a sufletelor în care se caută unele pe altele. Când se întâlnesc, se recunosc imediat și se unesc definitiv ca două jumătăți ale aceluiași obiect. E ca un fel de revelație.
Aceasta e dragostea platonică.
Aceasta este explicația ei. Dacă vrei, citește însă cartea.
Dar despre trupul omului?
Este cel mai minunat lucru de pe lume, pentru că exprimă sufletul care îl locuiește.
Frumusețea interioară dă naștere frumuseții exterioare. Pe cea din tâi o numim bunătate, pe cea din urmă frumusețe. De aceea frumosul este și un bine, iar cine nu recunoaște frumusețea e semn că are sufletul bolnav. Te-am întrebat toate acestea fiindcă vreau să-ți arăt niște picturi. Am lucrat mult de când nu ne-am mai văzut.
Ce reprezintă?
Eu i-am zis concertul câmpenesc.
Ce idee este...
Îți minte furtuna? Acolo o femeie și-a lăptat copilul la marginea unei păduri. Cerul, aerul, copacii, norii, fulgerul, totul anunța furtuna. Aici natura este senină, liniștită. Oamenii se pot bucura în voie de farmecul muzicii. Femeile pe care le vezi sunt muze și cei care cântă la instrumente nici nu le văd, le simt doar. Acolo era furtuna,
aici e liniștea. E într-un fel continuarea primului. Acolo era ideea vieții care merge înainte, adică copilul, forța vitală, promisiunea vieții. Era ideea înțeleptului care aștepta să treacă furtuna. Îți mai amintești soldatul care stă în fundal și pare că privește spre femeie, dar pare totodată absent la ce se întâmplă? Iar aici este ideea liniștii care îi trebuie artei pentru a se putea desfășura. Dar hai să-ți mai arăt ceva.
Privește!
Oh, ce splendoare!
Venera adormită, tot un peisaj. Opus și el, neliniștit.
Te-a chinuit mult ideea de furtună.
M-am luptat cu ea, am încercat să o înving și am reușit. Picturile pe care le vezi aici în atelier valorează pentru mine mai mult decât tot ce am făcut până acum la un loc. Ele sunt simbolul victoriei mele asupra neliniștilor sufletului meu frământat, care și-a găsit drum și izbăvire. Acum pot să fac și alte lucruri. Am înțeles adevăruri pe care nu aveam cum să le pătrund. Uite, de exemplu, acum lucrez la cei trei filozofi.
Mai mult de lucru?
Schițele sunt gata, pânza e începută, dar lucrez cu mare plăcere și foarte repede. Bă, cum vezi, peisajul este terminat. Aici este locul bătrânului. Hai, privește schița. Așa, inițial am vrut să ilustrez acel fragment din Eneida lui Virgiliu, în care Evandru îi arată lui Eneas măreția Romei viitoare. Erau deci două personaje principale, unul în vârstă și altul matur, și un al treilea care asista la scenă. Schițele au rămas mult timp aruncate într-un colț. Peisajul mi-a ieșit bine de la început și, nevrând să-l pierd, am vrut să termin lucrarea. Dar între timp am citit o seamă de lucruri și am schimbat cu totul subiectul. Tânărul a devenit un filozof arab.
Averroes?
Într-un fel, da, dar el simbolizează întreaga filozofie veche arabă. După cum vezi, are haine orientale.
Și turban?
Da, el discută cu bătrânul care semnifică științele secolelor trecute. Iar cel mai tânăr dintre ei a întors spatele celor doi. El are în mână un compas și instrumente de calcul. El simbolizează știința viitorului, care nu mai ține seamă nici de religia celui bătrân, nici de matematica și științele arabe. El este progresul. După cum vezi, l-am îmbrăcat în haine venețiene, așa cum se îmbracă tinerii eleganți de pe aici, pentru ca oamenii să priceapă mai ușor că am vrut să sugerez că acest om al viitorului este cetățeanul venețian, deschis spre lume și fără prejudecăți. Ce zici?
De câte ori îți priveam lucrările, aveam un sentiment ciudat, nedefinit, pe care nu-l mai simțeam în fața niciunei alte lucrări. Acum, după ce mi-ai vorbit de înțeleptul care așteaptă să treacă furtuna, mi-am dat seama despre ce este vorba. Eroii tăi nu visează, așa cum par la prima vedere, ci așteaptă. Pentru ei timpul curge încet, ascultând parcă de o ordine secretă. Chiar gesturile lor sunt deosebite, parcă oficează un ritual secret de comuniune cu natura, cu fluviul mare al vieții de pe pământ și de dincolo de el.
Ai spus un lucru foarte important pentru mine. Vroiam să realizez un vis vechi al maestrului Leone Battista Alberti, și anume ilustrarea rădăcinilor adânci ale omului în natură.
Dar ai reușit, ai reușit. Între om și natură, între natură și cer, între cer și pământ, este un echilibru perfect.
Anticii știau înaintea noastră că viața omului participă la viața naturii, care este de fapt o parte din viața universului. Furtuna este elementul care dezbină nu numai elementele din natură, ci și pe om de natură. Le tulbură și le răscolește pe fiecare. De aceea, în momentul în care am simțit că înving și stăpânesc în pictura mea această forță distrugătoare, am simțit cât de mare, cât de frumos este omul, cât de puternic și cât de puțin știe el acest lucru.
Omul măsura tuturor lucrurilor.
Omul, propriul său făuritor și pictor. Omul, propriul său făuritor și pictor.
Pășește, frumoasă doamnă, pășește în atelierul meu ca o rază de lumină.
Frumoasa Galatea aici este?
Frumoasa Galatea te așteaptă. Iată-o.
O femeie care doarme la marginea unei pături.
Sufletul ei veghează trupul care doarme.
Dar de ce în acest peisaj?
Forțele vitale al omenirii își trag severe din natură și din sufletul femeii. Prin ele ne salvăm și existăm.
Puteam să fac un portret așa cum am făcut atâtea de femei tinere și frumoase. Dar signor Bembo ne-a arătat tuturor în cartea sa că trupul omului este cel mai minunat lucru de pe lume, pentru că exprimă sufletul pe care îl locuiește.
E o adevărată aventură. Nimeni nu a încercat până acum să exprime puritatea și frumusețea sufletească.
Fiindcă oamenii nu știu sau nu cred că frumusețea interioară dă naștere cele exterioare.
Bănuiesc că aici este vorba de transpunerea unui ideal și nu a unui model.
Dimpotrivă, este încercarea nereușită de a copia o capodoperă a naturii. Pictura mea nu e pe măsura celei pe care o știu și acum o și văd.
Există oare pe lume atâta frumusețe sufletească pe cât emană acest chip pictat?
Există. Nopțile când pe cer domnește cornul semilunii, închid ochii și pe sub pleoape pâlpâie strălucitoare și blândă umbra ei. Văpaia ochilor ei mă cheamă, mă îndeamnă, nesfârșită, adâncă, să mai pictez încă. Dar mie de ochi mi-e cel mai teamă. De aceea, pe Galateia am lăsat-o să doarmă. Deși știu că pleoapele sunt numai uși ce se închid sfielii ce stă în suflet sănăvale, când sufletul de dor nu-și află cale. Te așteptam să-i dai viață sau să o lași în somnul de cel lung de nu-ți place. În mâinile tale, seniora, stă puterea de a-i dea viață.
Arta și viața dragoste vor naște. Iar mie, senior, de ce din urmă mi-e mai teamă? De ce tocmai eu?
Fiindcă până te revedea, te purtam în mine ca pe un ecou. Ești dorul meu și în suflet am așezat drept căpătâi.
E mai mult de un an de când umbra ta mi se încale. Și o văitoare mâna mea se întindea să o atingă, dar dispărea ca un duh al apelor în unda primitoare, adânc ascunzătoare.
Iar eu mă chinuiam și îmi spuneam, de ce mi-e dor și nu înțeleg că cea plecată e pentru totdeauna dusă? De ce aștept mereu un zvon fugar că poate vine, poate vine iar? Și ai venit, signora Bontempelli. Galateia te așteaptă.
Înțeleg. Galateia este aici, adevărată, trezită la viață. Va trebui să plec.
Atât de repede?
Voi reveni.
Curând?
Oricând vei vrea.
Totuși, fiindcă vorbești de Veneție, ești singurul pictor din lagună care n-ai pictat nici canalele Veneției, nici piatra, nici apa. Ce ai făcut tu parcă nici n-ar fi de mâna unui artist care a trăit în acest oraș.
Da. Când stau pe malul apei și privesc spre Biblioteca Lorențiană și Lei și Cadoro și Palatul Dogilor, Piața San Marco, mi se pare o imensă scenă, iar oamenii niște actori. Veneția însăși pare a fi un imens teatru. Vin aici din toate părțile lumii marinari, negustori, preoți, oameni liberi și sclavi, creștini, păgâni și musulmani, catolici și ortodoxi, bruni și blonzi din țara frigurilor și acețurilor, ruși de departe, negri din Africa, tineri și bătrâni, femei și copii, bogați sau săraci, proști sau deștepți, cinstiți sau nu, veniți de bunăvoie sau alungați din țara lor, fiecare cu straiul lui, cu limba lui. Unii stau un timp și apoi pleacă. Alții rămân aici pentru totdeauna, istranierii, care cu timpul încep să-și zică italieni, ori alții, ca nemții care construiesc case, antrepozite, vând, cumpără, pleacă, se întorc cu fiii lor, apoi cu nepoții, dar ei rămân, totuși, străini. Și în tot acest timp, noi, primitori, construim cetatea. De aceea, Veneția tuturor e numai una, o a doua ca ea nu va exista. Pot pleca toți de pe aici. Piatra și apa statornice îi vor rămâne. Dantela pietrei și dantela apei îi stau căpătâi de frumusețe. Un timp am crezut că ignorând apa o voi învinge, dar nu e așa. M-am întrebat adeseori dacă în acest loc binecuvântat, unde cetățeanul trăiește liber, mai este loc pentru melancolie și este oare permisă deznădejdea? M-am întrebat deseori cum să fac să nu se pară că din eroii mei sufletul a plecat. Cum își pot ei depăși deznădejdea, suferința?
Spune drept. Nu te lăsa niciodată cuprins de dorul pe care vecinătatea mării îl strecoară în sufletele oamenilor de a pleca prin această poartă larg deschisă spre restul lumii, în căutarea idealului.
Eu vreau să regăsesc împlinirea mea aici, la Veneția. Cetatea mea chemat adesea, dar nu prin puterea logodnei pe care o oficiază Serenissimul în fiecare an, când aruncă napul în el, unind orașul de lagună, pământul de apă, oamenii de mare. Nu a fost nici puterea cântecului de dragoste pe care îl îngână seara gondolierii, ci a fost conștiința că aici omul, artistul, pot trăi în conformitate cu idealurile sale.
Dar nici casele, palatele nu te interesează?
Lumina, aerul și ideile au fost singurele lucruri care m-au interesat. Dar vreau să devin și eu un pictor al cetății după ce voi fi terminat cu problemele mele. Aș vrea să fiu unul dintre pictorii ei, asemeni grandisimului Giovanni Bellini, ori prea nobilului Vittorio Carpaccio. Nu aș vrea nici măcar ca vremurile viitoare să pomenească umilul, mult prea umilul și neînsemnatul meu nume, așa cum noi astăzi nu mai știm numele primilor zidari ai acestei cetăți minunate.
Ții minte când vorbeam despre venețieni ca despre niște oameni eleganți?
Noi am învățat de la apă să nu fim fățarnici. Suntem neam de navigatori, nu de soldați, ci nici de slugi. Ne luptăm drept cu ploaia, cu vântul, cu furtuna, cu adâncul. Sufletul nostru nu știe decât legea văzduhului, care e legea libertății depline. Acesta este și secretul puterii Veneției pe care îl dau oamenii.
Da, ce vrei să-mi spui când am venit? Ai început și apoi ne-am luat cu vorba.
Da. Se zvonește că e ciumă prin împrejurimile Veneției. Dacă e adevărat, înseamnă că va ajunge în curând și în oraș. Ce vei face? Rămâi sau pleci?
Asta este o veste rea. Poate că nu e adevărat. Dar dacă e adevărat, eu știu. Cred că mai degrabă n-am să plec.
Cum? Dar ar fi o nebunie. Măcar un timp. Ce te ține legat aici?
Vom mai vorbi.
Bine, eu plec la Roma. E mai sigur. Apoi voi pleca în sud.
Când pleci?
Zilele astea. Voi trece pe la tine înainte de a pleca.
Cu bine, hai.
Cu bine.
Ciumă. Asta înseamnă că va pleca și ea. O voi urma. Dar n-am mai văzut-o. S-o caut, dar unde? Intră!
Bună dimineața, signor Giorgione.
Oh, signora Claudia, mă gândeam la tine. Vreau să te găsesc, nu și nu știam unde să te caut.
De ce atâta grabă?
Un prieten mi-a spus că ar fi zbucnit ciuma în împrejurimile Veneției.
Da, și eu am auzit. Din păcate, nu e un zvon, e adevărat. De ce am venit la tine? Voi pleca împreună cu familia mea în sud. Ne vom revedea după câteva luni, la toamnă, la iarnă sau în primăvară, când ne vom întoarce, depinde.
Deci iar te duci, iar te pierd, iar te aștept și nu știu dacă te voi mai întâlni acum, după ce abia te-am găsit. Te pierd din nou, Claudia.
Te înțeleg, dar ce putem face? Vino și tu.
Ce? Ce este?
Nimic. Ce spuneam? Da, să vii și tu în sud. Vei trece iarna mai ușor acolo. Vei putea lucra sau îți lipsește apa de aici.
Fără apa Veneției, fără lagună, sunt mort. Tocmai m-am decis ca de acum încolo să mă ocup de acest loc minunat de pe pământ, care m-a făcut să pricep lumea mai bine decât oricare din altele pe care le-am colindat. Uite, aici m-am simțit cu adevărat artist. Și tocmai acum să plec. Deci, ce este? Ce ai?
Eu știu. Cred că nimic.
Cum nimic? Par turburată din cauza plecării?
Da, aș vrea. Aș fi vrut mult.
Claudia, ce se întâmplă? Claudia! Vorbind, îi se făcea din ce în ce mai rău. Spunea că va pleca împreună cu familia în sud din cauza ciumei. Cum să o ducem acasă?
Cunosc familia Bontempelli și voi vorbi cu cei de acasă. Dar altceva este mai grav. Epidemia s-a extins și în oraș. Morții sunt arși, bolnavii părăsiți sau duși în afară, departe. Am fost deja chemat în multe case. Mă tem...
Și ea? E posibil? E sigur?
Din păcate, da. Acasă însă nu o putem duce. Plec.
Valerio, să rămân aici. Voi chema femei să o îngrijească, voi veghea.
Știi bine că nimeni nu îngrijește asemenea cazuri, oricât de mulți bani ai da.
Și atunci ce se întâmplă?
Poate scapă.
Nu te înțeleg. Cum? S-o lăsăm singură?
Dacă se află că aici este un bolnav, o scot de aici, pe tine te alungă și dau foc casei.
Dar nu va ști nimeni, o voi îngriji, voi veni mereu aici.
Acum orice casă în care intră doctorul este suspectă și urmărită de vecini.
Ce facem?
Eu mă duc la familia Bontempelli. În lipsa mea s-ar putea să își revină. Îi va fi sete. Să-i dai să bea fără să o atingi. Te molițești imediat.
Și dacă mă întreabă ce-i cu ea? Își va da seama că e bolnavă. Dacă vrea să plece.
Își va da singură seama. Mă reîntorc.
Claudia.
Da.
Claudia.
Da, te aud, am auzit tot. Ca prin vis. Cum? Ar fi bine să-l asculți pe doctor. Lasă-mă aici sau cheamă pe cineva să mă ia și să mă ducă în convoi cu bolnavi în afara orașului. E tot ce poți face pentru mine.
Nu, nu vei pleca de aici. Să-l așteptăm pe doctorul Valeriu. Ți-e sete?
Da. Dar dacă aș fi știut, dacă aș fi simțit ceva cât de vag, care să mă facă să bănuiesc că sunt bolnavă, nu veneam. Eram supărată că mă voi despărți de tine pentru un timp. Abia acum am înțeles că sunt ultimele noastre clipe. Ne despărțim pentru totdeauna.
De ce din culmea bucuriei am fost aruncați în adâncul durerii? De ce atâta tinerețe și înțelepciune trebuie să dispară?
Cine a simțit vreodată oare durerea macului ce moare în ceasul când abia e în floare? Cine a știut vreodată oare când roșul lui atât de aprins e un dor de soare necuprins?
Ai apărut ca o stea călătoare în drumul meu. L-ai luminat și aș vrea să nu pleci. Nu pentru a-mi lumina în continuare drumul și gândurile, ci pentru că trebuie să existi, să rămâi.
Taina sterelor ce plâng, vom ști oare noi vreodată? În ele poate un înger care pleacă sau o durere reînviată.
Nu te-ai născut pentru a întrupa decât înțelepciunea și bucuria însăși. Dar nu înțeleg versuri?
Nu știai?
Nu.
Ai uitat.
Nu, ce se uită? Adică cred că nu știu.
Înainte de a ne întâlni prima oară, n-am mai văzut odată, nu ți-aduce aminte?
Cum se poate să fiu uitat?
La Roma, n-ai fost niciodată?
Ba da, o singură dată, acum 3 ani.
Mai ții minte pe unde ai fost?
Da, la un prieten pictor și apoi cu el într-o seară la castelul Barluțiu.
Te-ai întâlnit cu pictori? Ai stat de vorbă cu signora Gaspara Stampa, poeta.
Așa e, care a citit versuri mai târziu.
Și în afară de ea?
O tânără, ale cărei poezii m-au urmărit mult timp de atunci încoace. Cu gândul dus înspre apus pribeag, mă voi opri la tine în prag, cu fruntea înmuiată în amărăciune.
Te voi privi ca pe minune venită poate prea târziu, plecată poate prea devreme. Îngenunchind apoi îți voi da tot rodul nopților îngreunate, de visele țesute în zadar, și îmi scrie de la început povestea iar și iar și iar.
Erai tu?
Cum de nu ți-ai dat seama?
Am fost absorbit de frumusețea versurilor. Am auzit atâția poeți în seara aceea. Am văzut atâta lume necunoscută mie. A fost ca un fel de beție.
Eu nu te-am uitat de atunci. La Castel Franco, anul trecut, eu te regăseam în seara aceea. Tu abia mă descopereai. Anul acesta, tu mă regăseai, iar eu te reîntâlneam pentru a treia oară.
De ce nu mi-ai spus până acum?
Scriu versuri.
Signor Bontempelli, care este unchiul și tutorele signore Claudia, vrea să o ducă pe nepoata sa la un loc sigur unde o va îngriji doi ca ei.
Nu poate pleca, va rămâne aici. Iese din nou rău.
Dar cum să rămână la dumneata? Ești un străin. Sau chiar dacă ești prieten, tot nu poate rămâne.
Să vină aici Doica. Iar dacă tot plecați, am o rugăminte. Aș vrea să duceți cu dumneavoastră tablourile care se află acum la mine în atelier.
Mi-e greu în aceste clipe când nepoata mea se află în această stare să mai ascult rugăminți. Dar totuși, despre ce e vorba?
Știu că sunteți prieten cu signor Tuzio Constanțio. Aș vrea în drum să vă opriți și să lăsați aceste obiecte care sunt foarte de preț pentru mine și care, vedeți, aici sunt în mare pericol.
Fie. Peste câteva ceasuri, servitorii mei vor sosi pentru a le lua și pentru a o conduce pe nepoata mea acasă. Cu bine, signor Giorgione. Cu bine, doctore. Sper că vei mai rămâne aici.
Cu bine. Cu bine. Ce facem? Mă tem că nu o va putea lua. Se simte din ce în ce mai rău, iar el nu vrea să înțeleagă.
Să așteptăm până se reîntoarce. Eu dau o fugă pe la alți bolnavi și mă întorc. Ai grijă de ea.
Da. Oh. O plecat toți. Am rămas singur. Ți-e rău? Ți-e sete?
Ar toate. Aș bea apă, într-una aș bea apă.
Ai fruntea încinsă, mâinile ți-e scaldă.
Ce faci? Nu mă atinge.
Acum e tot una.
Abia înviat, Galatea se scufundă în somnul cel de veci.
Te dibui de ani, te adulmec în tăcere și acum când simt cum pleci, cu fiecare clipă spune-mi, din ce stele te-ai ivit? lumina gândului meu istovit.
Dintre stele călătoare, Giorgio.
Sunt aici.
E seara?
Nu, e ora prânzului.
Era dimineața când am venit aici.
De atunci a trecut mult timp.
Cât?
Sunt 2 zile de atunci.
Cum 2 zile? Atâta timp. N-am mai știut de mine.
Te-ai zbătut mult.
Ești aici, Doică? Trebuia să fi plecat. Unchiul meu zicea că va trimite să mă ia. Ce s-a întâmplat?
O fi plecat.
Fără mine? După tablouri a trimis?
Nu.
Ciudat, era un om care își respecta promisiunile. Cum a acceptat să plece fără mine? De ce plângi, Doică?
Așa, fiindcă te văd cum suferi.
De ce sunt încă aici? Ce e cu unchiul? Spune, Doică, de ce plângi?
Fica mea, mă las să mă duc până acasă. Nu voi lipsi decât câteva ceasuri.
Acasă? La noi?
Da, la signor Bontempel.
E încă
acasă, da. Nici el n-a mai putut pleca.
Doamne, și el.
Da.
Înțeleg, du-te, Doică.
Bine.
Am rămas singur.
Mă privești ciudat.
Parcă se-aș ține sufletul în palmă.
Sufletul veghează trupul care doarme, iar când sufletul moare, sufletul își caută altă casă. Cred că voi pleca curând.
În zori, când mă voi trezi, în casă nu va mai fi nimeni. În casa care e pustie, nu-i suflet care va să vie. Și în sufletul care e pustiu, nu-i dor să mai rămâi viu. Doar umbra ta va veni rar, va bate în ușă, va sta în prag ca o adiere ce suflă peste păpădii. Să zboare fulgul lor plăpând spre noi ținuturi semănând o altă viață.
Ce-i, George?
Nimic, o amețeală.
Amețeală?
Poate de oboseală.
De când?
De ieri. Ieri am pictat-o pe Doică. E prima dată când pictez o femeie bătrână.
Cum? Aș vrea să o văd. Poți să-mi arăți?
Iată. Să-ți aduc lumânarea mai aproape. Acum vezi?
Dar ce ține în mână?
O hârtie pe care scrie cu timpul. Adică bătrânețea, sfârșitul care vine cu timpul pentru fiecare din noi. Am pictat-o pe când te vegheai ieri. Mă auzi?
Da, George.
Pentru noi însă col tempo din tablou nu înseamnă același lucru. Eu n-am împlinit încă 33 de ani.
George, tăm.
Nu ești singură. Vom păși împreună. Umbra ta pe aici va rămâne însă veșnică.
Umbra ce suflă peste păpădii, să zboare fulgulor plăpând spre noi ținuturi semănând o altă viață.
Ați ascultat Giorgione, evocare radiofonică de Simona Vărzaru. Au interpretat Ion Caramitru, Valeria Seciu, George Constantin, Rodica Sanda Tsuțuianu, Nicolae Pomoje, Dan Condurache, Hamdi Cerchez, Mihai Din Vale, Radu Panamarenko, Constantin Botez. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.